Imani yangu ni kwamba umuheri wa afya mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari. Diplomasia yenye nguvu na rasilimali watu wenye ujuzi ni baadhi ya masharti ya awali ambayo rais wa Burundi kwenye Umoja wa Afrika unapaswa kuwa nayo ili kuhakikisha uongozi mzuri. Katika taarifa hii ya habari utapata maoni mengine ya Daktari Floribert Manirakiza, ni profesa wa chuo kikuu na mtaalamu katika masuala ya uhusiano wa kimataifa. Mwendo kasi kupita kiasi na kutokufuata sheria za barabarani ndizo sababu za ajali za barabarani katika tarafa ya Kayanza. Takwimu za kuanzia Oktoba 2025 hadi Januari 2026 zinaashiria kuwa hali hiyo ilisababisha vifo vya watu 13 kulingana na polisi Kayanza. Na baadhi ya wakazi wa vijiji vitano vya tarafa ya Bururi wanalalamika kuwa bado hawajapata mita zao za umeme walizoagiza kutoka shirika Regideso kuna zaidi ya mwaka mmoja, wanaomba wapewe. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omeanduayo, Albeanduayo kuna mkimitambo, jiunge nasi hadi tamati. Isanganiro. Habari kamili. Chama CDP kinasalia na shaka kuhusu mabadiliko yanayoweza kutokea wakati wa urais wa mzunguko wa Umoja wa Afrika unaochukuliwa na Burundi kuanzia Februari 15 mwaka huu. Hata hivyo, Anise Niyonkuru, kiongozi wa chama hicho cha kisiasa, anabainisha kuwa mawazo mema kutoka kwa rais wa jamhuri yanaweza kuzaa matokeo chanya katika ushirikiano kati ya nchi na amani endelevu. Kuanzishwa kwa diplomasia yenye nguvu, rasilimali watu wenye ujuzi pamoja na vifaa na miundombinu inayofaa ni miongoni mwa masharti awali ambayo Burundi inapaswa kutayarisha ili kuhakikisha uongozi mzuri wa Umoja wa Afrika. Maelezo ya mhadhiri wa chuo kikuu katika masuala ya uhusiano wa kimataifa, Daktari Floribert Manirakiza, anawahimiza wananchi wote wa Burundi kujitokeza na kushiriki kikamilifu ili urais huo uwe wa mafanikio. Ni wakati ambapo nchi ya Burundi inatarajia kuchukua urais wa mzunguko wa Umoja wa Afrika tangu Februari 15 mwaka huu. Kiongozi wa kanisa linaloitwa Cheki linaloendesha shughuli za maombi kwenye kijiji Rutumo tarafa ya Rumonge katika mkoa wa Burunga yuko chini ya ulinzi katika mikono ya polisi wa uchunguzi Rumonge tangu alasili ya jana Alhamis. Anashutumiwa kuwatoza waaminifu fedha kwa njia ya ulaghai, akidai malipo ya faranga 12,000 za Burundi kwa kila mtu mwenye hitaji la kupata ndama au msaada wa kifedha kati ya faranga 2,000,000 na 5,000,000 za Burundi. Kwa upande wa utawala wa eneo, hatua hiyo inachukuliwa kama wizi uliojificha na fedha zote zilizokusanywa zinapaswa kurudishwa wenye nazo. Utawala huo daima unaeleza kuwa umeorodhesha watu 156 ambao walikwisha lipa pesa hizo. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Isanganiro. Yawezekana kuwa unatufuata njiani mpenzi msikilizaji, hii unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kupitia masafa ya FM 99.7 kutoka mjini Bujumbura na viunga vyake, 101 nchini kati na kwenye www.isanganiro.org ukiwa nje ya Burundi. Karibu kwa mara nyingine. Zaidi ya kaya 2,000 za vijiji vya Burarana, Kiremba vijijini, Muzima, Nyagwaga na Muyange katika tarafa ya Bururi mkoani Burunga ambazo ni wanufaika wa mradi wa umeme unaotekelezwa na wakala wa Burundi wa umeme wa vijijini ABR zinafurahia kuunganishwa kwa baadhi ya vijiji hivyo na mtandao wa umeme. Hata hivyo, baadhi ya kaya hizo wanalalamika kuwa bado hawajapewa mita walizoagiza katika shirika la ugavi Regideso kwa zaidi ya mwaka mzima. Wanaiomba mamlaka BR izingatie hata swala la upatikanaji wa mita hizo. Ombi hilo pia linatolewa na jamii za Batwa zinazoishi kwenye vijiji hivyo. Ama kuhusu swala hilo, Frederike Nyonzima, mkurugenzi wa utawala na fedha katika BR, anasema kuwa wakala huo tayari umeanzisha mkakati wa kuagiza mita za umeme. Watu 13 waliofariki dunia na wengine 85 kujeruhiwa, hizo ndizo takwimu za ajali za barabarani zilizojitokeza tarafani Kayanza katika mkoa wa Butanyerera kuanzia Oktoba 2025 hadi Januari 2026. Idara ya polisi Kayanza inabaini kuwa mwendokasi kupita kiasi na ukiukaji wa sheria za barabarani ndizo sababu kuu za ajali hizo. Au sio, Patrick Sengiumva.
Kwa mujibu wa polisi Kayanza, ajali za barabarani 58 ziliripotiwa katika eneo hilo tangu mwezi Oktoba mwaka uliopita hadi mwishoni mwa mwezi Januari uliopita. Ajali hizo zilisababisha vifo vya watu 13 na wengine 85 kujeruhiwa. Takwimu zinazotolewa na polisi Kayanza zaonyesha kuwa mwezi Oktoba mwaka uliopita kulitokea ajali 3 zilizosababisha vifo vya watu 3 na wengine 19 kujeruhiwa. Mwezi Novemba ajali 3 nyingine zilizosababisha vifo vya watu 3 na wengine 22 kujeruhiwa. Takwimu hizo zaonyesha kuwa mwezi Disemba watu 3 walifariki dunia, wengine 28 wakajeruhiwa kutokana na ajali hizo za barabarani. Katika mwezi Januari mwaka huu, ajali za barabarani 4 zilitokea Kayanza na watu 4 wakafa na wengine 19 wakajeruhiwa. Kiongozi wa idara ya polisi Kayanza asema kuwa sababu za ajali hizo ni baadhi ya madereva wanaokiuka sheria ya usalama wa barabarani. Kiongozi huyo abaini kuwa hali ilivyo hivyo wakati polisi huendelea kufanya vikao wakiwasisitiza kuzingatia sheria za barabarani ili kupunguza ajali za barabarani. Nikiripoti kutoka Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Patrick Nsengiyumva, shukrani kwako. Upungufu wa turubai za kufunika bidhaa katika kipindi hiki cha mvua, uhaba wa paleti pamoja na barabara ya kuingilia bandari ya Rumonge ni miongoni mwa changamoto zinazoikabili bandari hiyo. Msimamizi wa bandari hiyo anaamini kuwa changamoto hizo huenda zitapatiwa ufumbuzi kupitia kazi za kuboresha na kuifanya ya kisasa bandari hiyo. Agripine Nduwimana anabainisha kuwa mchakato wa zabuni tayari umefanyika na kwamba wanasubiri matokeo ya mzabuni aliyeshinda ili kazi ziweze kuanza. Kuendeshwa kwa warsha inayojumuisha wanamuziki wote wa Burundi pamoja na midahalo mbalimbali ya muziki ni mojawapo ya shughuli zilizopangwa na chama cha urafiki wa wanamuziki, Association Amicale des Musiciens, kwa sherehe za miaka 40 ya uanzisho wake zinazotarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi huu wa Februari. Axen Anderson Rugamba, anayesimamia upangaji wa miradi ndani ya chama hicho, anabainisha pia kuwa wanapanga kumshukuru kila mtu aliyetoa mchango katika maendeleo ya muziki, ikiwemo Radio Isanganiro ambayo inatoa nafasi ya kuzungumza bila ubaguzi kwa wasanii. Taka zinazotupwa katika dampo la Mubone linalopokea taka zinazotoka katika jiji la Bujumbura zinajumuisha zaidi taka zinazooza na zisizooza. Taka zinazosababisha madhara makubwa zaidi kwa mazingira ni zile zenye kemikali hatari. Maelezo ya Norbert Manirakiza, mwalimu katika chuo kikuu cha walimu NS na mtafiti katika masuala ya mazingira, anabainisha kuwa kemikali hizo hatari zinatokana hasa na plastic zinazochomwa ambazo hutoa moshi unaosababisha magonjwa kama saratani, pamoja na mabaki ya kemikali yanayotoka viwandani au kwenye maduka ya madawa. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura.
Habari za kimataifa.
Katika habari za kimataifa, mpenzi msikilizaji, Rwanda imefungua mazungumzo yake ya kitaifa siku ya Alhamis Februari 5, jukwaa linalofanyika kila baada ya miaka miwili. Katika sherehe ya ufunguzi, Rais Paul Kagame, katika hotuba yake kwa taifa, alizungumza kwa kirefu kuhusu mzozo wa kikanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Shukrani zetu za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Albert Nduwayo kutuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Nduwayo, nikutakie Ijumaa Mubarak.